Spoznanje več. Predsodek manj.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v tem petkovem popodnevu lepo pozdravljeni in v vašem imenu, kako tudi v imenu našega uredništva, pa pozdravljam našega rednega gosta, profesorja dr. Draga Ocvirka. Dobar dan.
Dobar dan.
Gospod profesor, pred 14 dnevi smo začeli pogovor o pokojnem nadškofu Alojziju Šuštarju in smo rekla, da bova danes še nadaljevala, saj na nedvomno veliko stvari, o katerih je treba spregovoriti, pa tudi seznaniti našo slovensko javnost, saj je marsikatera stvar žal prikrita, zakrita, ker se je dogajala pač za štirimi zidovi, pa vendarle zaradi zgodovinske resnice je potrebno o tem spregovoriti. Ko sva zadnjič govorila predvsej o samosvajanju Slovenije in neprecenljivi vlogi nadškofa Šuštarja, se morda na tej točki nadaljuje v tej smeri, da je nadškof Šuštar nakazal leta 90 pri tisti pogrebni slovesnosti v Kočevskem rogu smer, kako bi se lahko državljanska vojna v našem narodu zaključila, kako bi se lahko dejansko Slovenci podali roko in prenehali s tem ločevanjem leve, desne, komuniste, nekomuniste, ampak oblastniki takrat te pobudi niso hoteli slediti. Čeprav je bil stisk roke, ampak kot zgleda s figo v žepu.
Ja, jaz mislim, da je bila res figa v žepu, niti ni tako brez spomena, da je pa takratni predsednik prenovljenih komunistov, ne, ki je tudi bil tam, držal roko v žepu, ne, in so mnogi še takrat sklepali, da bo temu tako. Zdaj, veste, ko govorimo o spravi, moramo razlikovati nekaj nivojev. Popolnoma normalno in zdravo za demokratično življenje je, da obstajajo v družbi različni pogledi, različna mnenja, da imamo tudi posamezniki različne poglede in tudi različne vrednote. To samo po sebi je dobro, ker pomeni, da živimo v ozračju svobodnosti, kjer lahko vsak uporablja svojo pamet in živi po svoji vesti. In to je tisto, kar je odločno zagovarjal ves čas nadškof Šuštar. On se je boril za svobodo vesti. On se je boril za svobodo vere in prepričanja, kar pomeni, da se je boril za pluralizem. Sam, kje je on videl spravo? Kje se mu je sprava zdela potrebna? Ravno tam, kjer ljudje drug drugemu ne priznavajo pravice do svobode vere, prepričanja, vesti. Komunistična ideologija zahteva strumno enotnost. O vsem odloča šef partije. In kdor ne razmišlja tako kot komunist, ali ga je treba eliminirati, likvidirati, ali je pa v državi manj vreden, drugorazreden, brez možnosti in priložnosti in pravic. No in sprava je ravno v tem, da se človek spravi, da tako rečem, s tem, da so drugi drugačni od njega in da je to njihova pravica. In da mirno živi svojo posebnost in osebnost in pusti drugim, da mirno živijo svojo osebnost in svojo posebnost. Zato je pa potreben ustrezen političen okvir. In tega političnega okvira mi nismo imeli. To pa je pravna demokratična država. Vidite, in tako je to, bi rekel, institucionalna oblika uresničitev sprave v tem, da pridemo do demokratične in pravne države. In za to dvoje si je gospod nadškof močno prizadeval. Ampak, seveda, ljudje, ki so bili 50 let na oblasti, so iz oblasti se stopili, kot so govorili, zgolj navidezno. in so hoteli oblast za vsako ceno ohraniti. Da bi pa ohranili oblast, je bilo treba ohraniti tudi stare delitve, ki jim je pomagala biti na oblasti 50 let. Bilo je treba ustvarjati ozračje, kot da so eni domoljubi, večji del drugih nekomunistov so pa kolaboranti, narodni izdajalci, ki jih ne smemo pripustiti k vodenju narodnih zadev in ne k vodenju slovenske države. Vidite, in nadškof Šuštar si je prizadeval, da bi ta dualizem, ta dvojnost prenehala. In bi rekel, te sprave mu ni uspelo vzpostaviti, ravno zaradi tega, ker so v krogih, ki so vladali 50 let, ostali pri prepričanju, da so vse delali dobro, da so oni edini sposobni voditi slovenski narod, da je nekako oblast njihova dedna pravica. In dokler živiš z ljudmi, ki tako razmišljajo, ne moreš pričakovati, da bo država normalno delovala, ne moreš pričakovati, da bodo sprejeli, da so v deželi ljudje različnih pogledov in da so vsi enakopravni. Sprejmejo, da so različnih pogledov, ampak potem so pač eni bolj enakopravni, drugi pa manj enakopravni. In proti takšnim razlikovanjem se je ves čas boril nadškof Šuštar.
Gospod profesor, kaj menite, ali bo vendarle prišlo do procesa oziroma do dejanja, da bomo se lahko Slovenci poenotili in da bo se prenehalo to razlikovanje oziroma razločevanje? Bo ta stara generacija vendarle enkrat spoznala to svojo zgrešeno zmoto in da bomo lahko zaživeli v miru? Ali se bo to kar poglabljalo in se samo obtoževalo po tem starem načinu?
Ja, jaz mislim, da dokler ne prečistimo svojega zgodovinskega spomina, dokler stvari ne postavimo na pravo mesto, bo seveda vedno znova prihajalo do teh delitev, ne, na, pa rečemo temu, na partizane in na domobrance, na napredne komuniste in na zadnjaške katoličane, ne, kar seveda v nobenem primeru ne tako ne drugače ne drži. Poglejte, vzamo drug primer, bomo lažje razumeli, ne, ko se v Evropi pogovarjamo, kako zdaj naprej, dokot Evropo razširiti, ko se pogovarjamo o sprejemanju Turčije, ni samo strah pred islamom danes, ampak se takoj spomnimo turških upadov, se takoj spomnimo, koliko naših dedov je izgubilo življenje, koliko je bilo zaradi tega lakote, bolezni, nesreče. In veste, zgodovina vedno znova udarja na dan. Nemogoče je živeti brez zgodovinskega spomina. Lejte, pravijo, ja, pozabimo zgodovino, preteklost, pa glejmo naprej. Vzamo še en drug primer, na osebni ravni. Kaj se pa zgodi s človekom, ki izgubi spomin? Je v bolnišnico ga peljejo, ne? Na osebni ravni imamo za nesrečo, ko pozabljamo. Pa rečemo, ja, kakšne tablete naj vzamem, da bom manj pozabljiv. Spomin je nekaj za človeka usodnega pomena, da sploh ve, kdo je, ki je, da zna živeti. On se mora videti v času. To je za človeka značilno. In enako je za narod. A veste, vse, ko govorimo o Slovencih, ja, kje pa začnemo? Pri bližinskih spomenikih. In potem povemo vso zgodovino, to smo Slovenci, rečemo, to smo mi, to je naša preteklost. No, in vidite, dokler imamo pa v sebi neke tako protislovne, neprečiščene zadeve, kot so siloviti pomori med vojno in še zlasti po njej, pa nikakor nočemo to razčistiti in nočemo dati dolžnega spoštovanja vsem žrtvam nasilja, z katerekoli strani je bil, bomo v sebi razklani. In ravno zaradi tega si je nadškof Šušta tudi prizadeval za spravno slovesnost v Kočevskem Rogu, ki je pa seveda ni razumel kot spravo med partijo in med cerkvijo. Veste, partija in cerkev nista tu tisti dejavnik, ki bi lahko delala, ki bi naredila narodovo spravo. To sta pač dve organizaciji, ena verska, druga politična, ki se lahko spravita, če hočeta, ali pa tudi ne. Ampak narodova sprava je pa nekaj drugega. Tu moramo pa vsi biti pripravljen gledati in razmišljati drugače, kakor smo doslej. To je pa najtežje, ker se moramo mi tudi nekoliko obrniti, da ne rečem spreobrniti. No, pa da še grem, pogledajte, tudi kaj pa bi se imela cerkev spravljati s partijo. Cerkev ni nikoli preganjala, fizično preganjala partije. Povedala pa je, da se ne strinja z njenim razrednim bojem, z njeno teorijo, da se morajo ljudje med seboj bojevati. Cerkev je bila vedno prepričana, da je mogoče družbene in socialne probleme reševati z dogovorom. Cerkev tudi torej ni fizično preganjala partije, je ni nikoli zatirala, medtem ko partija je seveda vedno to počela. In partija kot taka v modernem svetu dejansko nima pravice obstajati. A veste, to je tako, danes preganjamo teroriste in Al-Kaido. Ja, Al-Kaida 20. stoletja se je imenovala komunistična partija. To nam tudi mora biti jasno. A veste, kar tako lepo pobijati ljudi, kogarkoli. Ko delajo danes islamski teroristi, to ne gre. Ampak točno to so počeli tudi komunisti.
Gospod profesor, ko se pogovarjava o pokojnem nadškofu Šuštarju, se seveda vi osebno spominjate tudi vašega sodelovanja v teološki komisiji, ki je ustanovil nadškof Šuštar. Kaj ste počeli v tej komisiji?
Ja, to komisijo je ustanovil gospod nadškof takoj, ko je začel svojo službo. To kaže, veste, pri njem na to, da je želel res biti čim bolj popolno informiran, zadeve premisliti, predebatirati skupaj z drugimi, da sliši še druga mnenja in da potem ob tem poznanju nekega vprašanja z več zornih kotov, da bi potem mogel potegniti pač kar se da dobre odločitve. In ta komisija je že delala nekaj let, ko je k sodelovanju povabil tudi mene. Dobivali smo se vsako prvo soboto in gospod nadškof je vedno prinesel že vestno izdelan dnevni red, vprašanja, ki jih bomo obravnavali. Preden pa smo začeli obravnavati vprašanja, ki jih je imel skrbno zapisana, je vsak od nas predstavil določeno področje, ki ga je imel v skrbi. Naprimer, nekdo je bral filozofske pa sociološke revije, nekdo drug je bral, kaj se dogaja na področju tiskanih medijev, tretji je imel čez medije elektronski in tako naprej. Se pravi, da je nadškof dobil nekako odmev, kaj se dogaja v zvezi s cerkvijo na miselnem in medijskem področju. In potem so včasih, kako zadevo se je pač premislili, predebatirali, so v njej zaustavili, če je bilo od cerkvi kakšna zanimiva analiza, ali če je bil kakšen napad, ali karkoli. Ne? In smo tisto se potem tudi dogovorili, kdo bo morda na tisto kaj odgovoril. Veste, vse takrat se ni dal drugače odgovoriti, kot kar v pismih bravcev, pa še tisto ti niso objavili. Sam se spomnim, da morda eno pismo bravcev od, eno pismo od desetih, ki se jih poslal, je bilo objavljeno. Ne? In tako tudi drugi moji kolegi so zelo težko prišli takrat še na strani pisma bravcev. Ne? No pa tudi, če danes gledate pisma bravcev, le kar zadeva cerkev, ponovadi pišejo tisti, ki pluvajo po njej, ne? Ki pišejo abotne neumnosti, ampak vedno eni in isti in tisti so notri bez težav. Če bi pa ti hotel odgovoriti, je pa že vprašanje, če bi ti objavili. Ne? Še vedno je tako. No, potem, kaj smo obravnavali? Obravnavali smo tako notranje cerkvena vprašanja, kakor tudi družbena vprašanja. Naprimer, se spomnim, enkrat je bilo zelo zanimivo, ko so se začela ta dogajanja v Stahovci, kjer naj bi Marija v tisti kapelci nekako
se premikala,
ja. Ne boste verjeli, menge del, kaj pajo. Prijatelj me enkrat gor odpelo, pa nisem vedel, da me tja pele. In ko se ven stopo, je ekip migo. In jaz sem rekel, kaj smo v Stahovci? Rekel, ja, kuk pa veš? In rekel, ja, sem rekel, ne morem kipa fiksirati. Vse stoji per mir, kip se pa giblje. Prav, kako se pa giblje? Ja, sem rekel tako, zlevo, desno. Prav, ja. In kar nekrat se kip postavi, on pa pravi, kaj pa zdaj? Jaz sem rekel, zdaj pa per mir. Potem pa začne, kot da bi z rameni gor pa dol šla. Pa jaz rečem, kaj pa zdaj? Pa on pravi, zdaj pa gre gor pa dol z rameni. In smo oba enako videla. Pa je on me pelil zato, ker je elektronski inženir. In je pa pelil mamo, pa staro mamo, pa tete, pa niso čist nič videle. Pa je pa hotel, kaj bom jaz, ne? In jaz sem tole videl. Dobro, kaj je zdaj, jaz ne vem, kako to razlagati, nisem dosti pameten, no vsekakor to zadevo smo mi imeli, takoj ko se je začela, smo imeli tudi pri gospodu nadškofu in gospod nadškof je rekel, pa kaj se zdaj to dogaja, tukaj le bojo same težave iz Rima, bojo hoteli vedeti, kaj je in bodo spraševali in bo treba ustanoviti komisijo, mi imamo pa premalo ljudi, dela na drugih področjih je pa toliko, da vsemu temu ne bomo kos. In pa smo ga malo to lažali, da se to tako hudo pa spet ni, ne? Pa to so pojavi, ki vznikne pa gre dol. No in v tistih pogovorih tam sem potem zvedel, da v Rim pride čez 300 prijav na leto raznih prikazovanj. In z Rima potem ponavadi sporočijo, dejte to slediti, dejte kaj je, verjetno vse skupaj ni nič, ne, bote previdni, a veste. No in smo potem to nekoliko predebatirali in smo rekli, bomo pač počakali, da vidimo, kako se bodo stvari odvijale in potem se veste, mediji so malo napihvali, ne, v nedeljskem dnevniku so se vrale velike neumnosti, no pol je pa stvar polegla. Ja. No, to je recimo je taka zadeva, ki smo jo obravnavali in ki je dokaj bi rekel, ledošla. Ne? Je bila pa za tisti čas prinesa nekaj vetra v slovensko cerkev. No, drugače smo pa seveda se pogovarjali to, kako pripraviti razne programe za boljše delovanje tako pastorali, kot tudi na teološki fakulteti, ker je bil gospod nadškof tudi veliki kancler teološke fakultete. In takrat fakulteta še ni bila v okviru Ljubljanske univerze in ni bilo denarja in smo kar težko, bi rekel, vozili in je bilo treba pač iskati tudi različna pota, kako marsikaj izboljšati kljub skromnim sredstvom. No, največ vprašanje je bilo pa seveda tudi spet družbenih, ne, ker vedno znova so se dogajali, rečemo temu, kakšni incidenti v tem smislu, da ko je oblast nekaj hotla od cerkve, je tu priškrnila kakega duhovnika, tam ni držala obljube, odnosno je kaj grozila ali ni dala kakšnega dovoljenja za kakšno zidavo. In potem smo pač iskali načine, kako te šikaniranja zaobiti, kako priti do raznih dovoljenj. Včasih smo tudi razmišljali, kdo koga pozna, da bi še lahko malo lobiral. Takšne zadeve smo imeli, veste, je neverjetno, ne? Če pomisliš, takrat se je 75% Slovencev imelo za katoličane, škof se more pa ukvarjati z takšnimi vprašanji, kako bo, kaj sem, neko kapelco nekje obnovil, kje bomo dobili dovoljenje za tisto, ker v domačem kraju nič ne morajo in prošnje potem na nadškofa najprej k verske komisije posreduje in naj to uspemo. Poglejte, pol je prišel problem Božiča. Gospod nadškof si je izjemno prizadeval, da bi bil Božič dela prost dan. In poskušal je na vse načine, prosil povsod in nič ni bilo nobenih pozitivnih odmevov. No, in potem je gospod nadškof napisal pismo bralcev in ga poslal družini o Božiču. In potem še enega. A si vi predstavljate, da so razmere take, da nadškof ne more na prvi strani družine povedati, da si prizadeva za Božič, da bi Božič lahko bil dela prost dan, da do tega imamo pravico, anonimno pod psevdonimom, no, mora pisati pisma, kjer je, če bi se pojavil na prvi strani s tem, bi naredil več škode kot dobrega. Tako kot pa je bilo pa v pismih bralcev, zelo argumentirano, dobro, tehno, odgovarjajo vsem pomislekom na to proti prostemu Božiču in kot nek anonim kristjana, ne? To vam veliko pove, kakšno je bilo takrat ozračje v deželi. In seveda tudi v cerkvi sami ste vi imeli ljudi, ki so bili zelo proti temu, da bi bil Božič dela prost dan. Veste, škof Grmič, na primer, je bil zelo proti temu. In je bil mnenja, da gre za klerikalizacijo Slovenije. In tudi zaradi tega nadškof Šuštar ni mogel biti bolj direkten, da ne bi v sami cerkvi nastala neka napetost in celo, kot vidite, torej med škofi, ne? Da ne bi tukaj do razdora prišlo, kar bi seveda zopet oblast, partija izkoristila in bi pogajalska pozicija nadškofa oslabljena. No, in a veste, potem pa, ko je stvari tak daleč pripeljalo. da so socialistični zvezi sklena, pač partija je dovolila, da se o tem razpravlja socialistični zvezi in da bo na koncu Božič razglasil za dela prost dan. Ko je to prišlo na dnevni red v socialistični zvezi, tam na skupščini, se je prvi prijavil k besedi škof Grmič, ki je bil član socialistične zveze. In je šel gor in je povedal, da to je absolutno nesprejemljivo, da bi bil Božič dela prost dan, ker to pomeni torej klerikalizacijo Slovenije, klerikalci spet dvigajo glave in tako naprej. A veste, ampak kdo je klerikalec? Tisti, ki meša vero in oblast. To je pa takrat delal samo škof Grbič pa njegov krog, noben drug. No, potem so pa začeli prihajati drugi govorci. Vsi po vrsti komunisti, pa so vsi bili nekako mnenja, pa da ne bi bilo konc sveta, če bi bil Božič dela prost dan. In potem še tisti nastopa Jože Smole, ki smo potem rekli Božiček, ne, in ti se pa povedal, da bo to dela prost dan. In je bilo, seveda, in Grmič ni mogel verjeti, da se to kaj takega lahko zgodi v napredni Sloveniji. No in seveda, da je pa partija na to pristala, pa že pomeni, da je tudi v njej marsikaj tega strumnega, zadrtega partijskega duha prenehalo, da se zavedajo, da več ne bojo mogli s tako trdo roko voditi dežele in se zavedajo, da s cerkve tudi ne bojo mogli s katoličani kar tako pometati, kot so dotlej. Ampak pogledajte, da se je do tega prišlo. Je bilo več let prizadevan gospoda nadškofa Šuštarja, pa to danes že kar pozabljamo in ne vemo več, koliko potev je naredil, na vse načine je poskušal, ne se pravim, najbolj zgovorno je to, da je celo pisma bralcev pisal pod pseudonimom.
Zbral je vsa sredstva, na katera se je spomnil, samo da bi dosegel zastavljen cilj, ki pa bo v prid ne njemu, ja, ne cerkvi, ampak vsem ljudem.
Vsem. Ne, to je to, in to je bila, vidite, vrsta takih zadev, torej, ki smo se jih pogovarjali na tej komisiji. No, potem se tudi spomnim, kako je obiskoval naše ljudi po svetu. V Parizu je prišel blagosloviti slovenski dom, ko smo ga odprli in je takrat tudi razmišljal, da bi slovenskega jesenjenskega duhovnika Naceta Čreta, Četnika, povzdignil v častni naslov monsignor. Ampak, ko je prišel domov, to je pa spet ena zanimivost, ko je prišel domov, je bil strahovit napad na njega, da se druži z domobranci, četniki, narodnimi izdajalci in ne vem komu se, a veste, narodni izdajalci, ti naši ljudje, ki so šli s trebuhom za kruhom, ki so domov pošiljali veliko denarja domačim pomoč, ki so nekateri doma gradili hiše. Tam jih je zalezovala ozna, ko so prišli domov, so se morali javiti, pa so jih zasliševali, pa poniževali, a ne, to so bili pa pol domobranci, pa četniki, pa narodni izdajalci, ko se je nadškof s tem združil. In to ga je zelo bolelo. Ampak kje je bil ta napad? Niso ga več napadli v delu, ampak v Pavlihu. Za sliko, kako žegna pariški dom. Ampak to tudi nekaj pomena, ne? Da to, kar špekta so pa imeli, da ga niso upali več napaditi v osrednjem glasilu socialistične zveze, delu, ampak so zato uporabili Pavliha. Ampak dali so mu jasen signal. Ne hodi med naše izseljence. Ampak on tukaj pa ni stopil nazaj. On je redno nadaljeval vse obiski slovenskih izseljencev in to vem ravno zaradi tega, ker kmalo po tistem sem pa jaz prišel iz Pariza, pa sem rekel, gospod nadškof, kako je kaj z monsignorstvom. Nekako obljubljeno je bilo in gospod župnik Čretnik pričakuje. Je rekel, drago, poglej, kaj se je zgodilo. In potem je te zadeve razložil, je rekel, če ga jaz odlikujem za delo, ki je veliko in si to zasluži, pravi, bo cerkev doma imela ogromne težave. No, kaj se pa pol zgodil? Čez nekaj let je pa pariška nadškofija gospoda Čretnika, ne samo za monsignore, ampak celo za prelata razglasila. A ne tak, da so tujci pohvalili delo našega jeseljenskega duhovnika. V takih časih smo živeli in v takih časih je moral delovati nadškof Šuštar in veste, tehtat, kaj je najbolj modro, kaj je najbolj prav, kje bo dosegel največ pravic za cerkev, kje bodo njegova dejanja povzročila najmanj škode za cerkev. Pa ne, ker bi on škoda delal, ampak partija, kje bo spet udarila in kako bo ukrepala.
Do imenovanja za ljubljanskega nadškofa je bil Alojzij Šuštar moralni teolog. Ali menite, da je potem kot nadškof nekoliko zapustil to znanstveno smer? In da je bila škoda? Ali se je lahko vaš čas še posvečal?
Poglejte, to je pa neverjetno. To smo se pa vsi čudili v njegovi komisiji. Kaj je vse gospod nadškof prebral? Kolikokrat ne je nam rekel, joj, je rekel, dej si vzam tole knjigo pa preber, preštudiraj. On je bil tako na tekočem. Najboljše avtorje, pa ne sam z teologije, iz filozofskih, antropoloških ved, kje je on, po mojem, je zelo malo spal. In tam je on po noč je našel čas, torej za branje. On je izredno razgledan bil in v času svojega škohovanja je napisal nekaj odličnih razprav in knjig svojega področja. Ne tak, da tukaj mu je treba priznati izjemno delovno sposobnost in tudi nam je s tem odpiral oči. Poglejte, kot veliki kancler je res delal na tem, da bi naša fakulteta prišla v mednarodne povezave, da bi imeli res vrhunske profesorje, da bi študenti imeli literaturo. Ogromno je on priskrbel odličnih knjig teološki fakulteti. Se veste, mi so bili skozi odvisni od dobrotnikov. Prosili smo tu, prosili smo tam, vsak profesor si je našel kakšne dobrotnike, kupoval knjige od zunaj in jih prinašal na fakulteto. No in zanimivo je tole. Potem ob neki priložnosti, zdaj se čisto točno ne bom spomnil, kako je to bilo, v kateri obletnici nadškofa. Mogoče pa res 75. Takrat smo predlagali univerzi, da bi bil gospod nadškof razglašen za častnega doktorja. In smo to utemeljili z njegovo strokovno in znanstveno literaturo, ki je v nemščini, italijanščini, slovenščini, nekatera njegova dela so pa potem prevedena v druge jezike. Ampak on je pisal vsaj v teh treh jezikih. In to so mednarodne reference. Se njega citirajo pomembni avtori danes. In si predstavljate, ni mogel postati častni doktor univerze, kar posebna čast za nadškofa ne bi bila. Bila bi pa velika čast za univerzo samo. A veste? To pomeni, da je v tej univerzitni srednji ostala tako močna, neobjektivna, cerkvi sovražna skupina ljudi, ki je lahko zablokirala, da en človek, znanstvenik svetovnega kalibra, pri nas ne more dobiti častnega doktorata in to sam zato, ker je vernik, ker je katoličan, ker je škof.
Ob koncu današnjega pogovora, gospod profesor, morda še vaš komentar glede na prošnjo, ki je izrekel nadškof Šuštar v svoji poroki, da prosi vse, da bi zastavili vse svoje moči za ohranitev in poglobitev katoliške vere, za stobe cerkvi in pa za slovensko samobitnost in zavest.
Ja, mislim, da so tukaj postavljene tiste prioritete, ki jih je imel. Zavedal se je, da je res najprej škof, pastir, naslednik apostolov in da je katoliška vera nekaj usodno pomembnega za človeka in za narod. In zato k temu poziva, prosi in roti. Obenem pa seveda ve, da vsi Slovenci pa niso katoličani, zato vse nas poziva vse, da bi gojili slovensko zavest, slovenske vrednote in da bi, če nam je kaj do slovenstva, znali drug drugega sprejemati v idejni, verski različnosti, da bi znali tudi z drug drugim potrpeti. In seveda, kot pastir se obrača na nas, katoličane, da bi v tem dajal zgled, tako kot ga je dajal on.
Gospod profesor, dr. Drago Cvirk, hvala za pogovor, hvala za nova spoznanja, predvsem za neke informacije, ki jih najbrž do zdaj nismo imeli glede nadškofa Šuštarja.
Ja, se to, veste, ljudje vemo, ne, ampak noben ne pove, ne. Mogoče bo pa tale moje pričevanje, ne, mnoge spodbudilo, da bodo povedali svoje in da bi počasi sestavili mozaik lika nadškofa Šuštarja, ki je mogočen lik. Ampak če tega ne bomo vem povedali, bo veliko nekako ostalo temnih lis. In to je pol moja spodbuda tudi za tiste, ki kaj vejo, da bi povedali ali napisali.
Hvala lepa in nasvidenje.
Hvala vam in nasvidenje vsem skupaj.
Spoznanje več. Predsodek manj.